რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ერაყის ლიდერი მოითხოვს თურქეთის შარის გაყვანას მოსულის შემოგარენიდან. შეერთებული შტატები კალიფორნიაში მომხდარ სროლას იძიებს როგორც ტერორისტულ აქტს. New York Times-ი პირველ გვერდზე აქვეყნებს სარედაქციო მოწოდებას შეერთებულ შტატებში იარაღზე კონტროლის გამკაცებისკენ. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ მწვავედ გააკრიტიკა თურქეთის ჯარის გადაადგილება ჩრდილოეთ ერაყში მოსულთან ახლოს იმ ჯარების გაწვრთნის მიზნით, რომლებიც ებრძვიან ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს და მოითხოვა მათი დაუყოვნებლივ გაყვანა. 5 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში აბადი ერაყის სუვერენიტეტის დარღვევას უწოდებს ნინევეს პროვინციაში ერთ შეიარაღებულ ბატალიონამდე კონტინგენტის შესვლას ტანკებით და არტილერიით. სააგენტო როიტერსის ცნობით ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქვეყანაში შეჭრა უწოდა თურქეთის 150-მდე სამხედროს და 25 ტანკის შესვლას და უარყო ნებისმიერი სამხედრო ოპერაცია, რომელიც არ იქნება შეთანხმებული ბაღდადში ფედერალურ მთავრობასთან. თურქეთის წყაროები აცხადებენ, რომ თურქეთის სამხედროების დისლოცირება 4 დეკემბერს განხორციელდა როგორც ნაწილი რუტინული ვარჯიშისა, რათა მოსულთან ახლოს მყოფ ერაყელ სამხედროებს წვრთნა ჩაუტარდეს. მოსულის მოსახლეობა 1 მილიონს აჭარბებს. ეს ქალაქი 2014 წლის ივლისში ჩაიგდო ხელში ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ. თურქეთის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ თურქეთს უკვე ჰყავს დისლოცირებული სამხედროები ერაყის ავტონომიური ქურთისტანის რეგიონში და რომ შეერთებულმა შტატებმა და სხვა ქვეყნებმა, რომლებიც ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვიან, იცოდნენ მისი ჯარის ნაწილის მოსულთან გადაადგილების შესახებ. ვაშინგტონში შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ინფორმაცია ჰქონდა თურქეთის ნაბიჯის თაობაზე, თუმცა ის არ ყოფილა კოორდინირებული ისლამური სახელმწიფოს მოწინააღმდეგე კოალიციასთან. შეერთებული შტატების სამართალდამცველების ცნობით, კალიფორნიაში სოციალური მომსახურების სააგენტოში 2 დეკემბერს მომხდარ სროლას, რომელსაც 14 ადამიანი შეეწირა და 21 დაიჭრა, იძიებენ როგორც ტერორიზმის აქტს. ოფიციალური პირების განცხადებით, ქალი, რომელიც თავის ქმართან ერთად ეჭმიტანილია მკვლელობის ჩადენაში, სოციალური მედიით ერთგულებას უცხადებდა ექსტრემისტულ ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოს. პოლიციის ცნობით, წყვილის სახელებია ტაშფინ მალიკი და მისი ქმარი საიდ ფარუკი. ლოს-ანჯელეს ტაიმსმა 4 დეკემბერს დაწერა, რომ ფარუკს ასევე კონტაქტი ჰქონდა სუმცირე ორ ექსტრემისტულ ჯგუფთან სირიაში აიდასთან დაკავშირებული ნუსრას ფრონტის და სომალიში მოქმედ ალ-შაბააბის ჩათვლით. გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორმა ჯეიმს კოუმიმ ჟურნალისტებს ვაშინგტონში 4 დეკემბერს უთხრა, რომ გამოძიებას მიეცა ფედერალური ტერორიზმის კვალიფიკაცია. ამის მიზეზი ისაა, რომ გამოძიების პროცესში გამოიკვეთა მკვლელების რადიკალიზაციის და უცხოელი ტერორისტული ორგანიზაციების მხრიდან სავარაუდო შთაგონების ნიშნებიო, განაცხადა მან. კოუმის თქმით, არ იკვეთება ნიშნები, რომ წყვილი ტერორისტული ჯგუფის ან ქსელის წევრია. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ერთ-ერთს ან ორივე მათგანს ჰქონდა კონტაქტი სხვა ინდივიდებთან, რომლებსაც FBI იძიებს, ეს კონტაქტები არ იყო იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ წყვილი ბიუროს რადარზე მოეთავსებინათ. გაზეთმა New York Times-მა უჩვეულო ნაბიჯი გადადგა და პირველ გვერდზე განთავსებული სარედაქციო წერილი დაუთმო მოწოდება შეერთებულ შტატებში იარაღზე კონტროლის გამკაცებისკენ. 5 დეკემბერს გამოქვეყნებული სარედაქციო წერილი მოიცავს მოწოდებას იმ ტიპის იარაღის აკრძალვისკენ, რომლებიც კალიფორნიაში მომხდარი სროლის დროს გამოიყენეს. სროლას 14 ადამიანი შეეწირა. საიდ ფარუკმა და ტაშფინ მალიკმა ცოლქმარმა სან ბერნარდინოში მასობრივი სროლა განახორციელეს კანონიერად ნაყიდი 223 კალიბრიანი თავდასხმითი ცეცხლსასროლი იარაღით. გამოძიების ფედერალური ბიუროს განცხადებით, სროლის გამოძიება მიმდინარეობს ტერორიზმის აქტის კვალიფიკაციით. წყვილს ასევე ჰქონდა ნახევრად ავტომატური პისტოლეტები. გარკვეული სახის იარაღის, მაგალითად კალიფორნიაში გამოყენებული ოდნავ სახეცვლილი საბრძოლო იარაღის, ისევე როგორც გარკვეული ტიპის წყვია წამლის ფლობა, უნდა აეკრძალოს სამოქალაქო მოსახლეობას, ვკითხულობთ New York Times-ის სარედაქციო წერილში 5 დეკემბერს. მოლდავეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნატალია გერმანმა რუსეთს მოუწოდა გაიყვანოს ჯარი სეპარატისტული დნესტრისპირეთის რეგიონიდან. ბელგრადში ეუთოს მინისტერიალზე გამოსვლისას გერმანმა თქვა, რუსეთმა უნდა დაიცვას საერთაშორისო ვალდებულებები და მონაწილეობა უნდა მიიღოს რეგიონში ამჟამინდელი სამშვიდობო მისიის ტრანსფორმაციაში საერთაშორისო მანდატის მქონე სამოქალაქო მისიადო. გერმანმა დასწინა, რომ უნდა გაგრძელდეს საერთაშორისო მოლაპარაკება დნესტრისპირეთის საკითხის გადაწყვეტის მიზნით. 1999 წელს ეუთოს შუამავლობით მიღწეულ შეთანხმებაში რუსეთი აცხადებდა, რომ 2002 წლისთვის გაიყვანდა დნესტრისპირეთში საბჭოთა პერიოდიდან დისლოცირებულ 1500 სამხედროს, თუმცა მას ეს პირობა არ შეუსრულებია. დნესტრისპირეთმა მოლდავეთისგან დამოუკიდებლობა 1990 წელს გამოაცხადა და მოლდავეთის შარებთან 1992 წელს ომი ჰქონდა, რომელსაც 1500-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, ის იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცვლად წაიკითხავთ ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. And I can't be sure of anything, black is white.
I know that I still love you so, honey. horizon. I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
When the cobbler
got a counterfeit dollar in his hand. He's Mr. Know-it-all. Playing hard, talking fast, making sure that he won't be the last. He's Mr. Know-it-all. Makes a deal with a smile. No one knows the time that is flies a mile. He's Mr. Know-it-all. Must be seen, there's no doubt. He's the coolest one with the biggest mouth. He's
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Türkiyənin baş naziri Davutoğlu Bakıya niyə gəlmişdi, istədiyini ala bildimi? Dini ekstremizmlə mübarizə qanunu qəbul olundu, dini etiqad azadlığı haqqında qanuna da dəyişiklik edildi. İşad İslam Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev hesab eləyir ki, qanunları sərtləşdirməklə dini ekstremizmlə mübarizə aparmaq mümkün deyil. 7 gün dərs buraxan şagirdin valideyni 100 manat cərimə olunacaq. Azad müəllimləri qeyri-hökumət təşkilatının sədri Məlahət Mürşüdlü bu qanunu şərh eləyir. Dekabrın 2-sində intihara cəhd eləmiş icra nümayəndəsi Füzuli Şərifovun vəziyyəti ağır olduğundan Bakıya göndərilib, icra nümayəndəsi niyə intihar eləyir? Azadlıq Live-da günün sualı isə əhalinin gəlirlərinlə bağlıdır. Hökumət bildirir ki, gəlirlər artıb, sizin şəxsən sizin gəliriniz artıbmı? Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davudoğlunun 2 günlük Bakı səfəri başa çatıb. Davudoğlu Bakıya niyə gəldi və Bakıdan istədiklərini ala bildimi? Əhməd Davudoğlu bu günləri Bakıda Göy Məsciddə cümə namazı qılıb və orada deyib ki, onun arzusu odur ki, bütün cümə namazları gələn illərdə Qarabağda qılınsın. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşdən sonra isə deyib ki, Azərbaycan torpağının son santimetri qaytarılana qədər Azərbaycanı bu mübarizədə Türkiyə dəstəkləyəcək. Azərbaycan prezidenti bildirib ki, Azərbaycanın təsdiq olunmuş qaz ehtiyatları 2,6 trilyon kubmetrdir və bu qazın əsas ixrac yolu Türkiyədir və Türk üzərindən Avropa ölkələridir. İlham Əliyev.
Bu əlaqələri yüksək səviyyədə saxlasınlar. Bunun üçün bütün imkanlar var, çünki bizim siyasi maraqlarımız üst-üstə düşür. Biz istəyirik ki, bölgədə sülh olsun, əminamallıq olsun, qarşı durmalar olmasın, bütün ölkələr, bütün xalqlar rahat yaşasınlar, öz həyatını qursunlar, heç kim heç kimin daxili işinə qarışmasın və Türkiyə-Azərbaycan birliyi və siyasəti bölgədə sabitləşdirici rol oynayır. Çünki bölgədə sabitlik, əfsuslar olsun ki, pozulub, yeni təhdidlər, risklər meydana gəlir və biz bütün bu çağırışlara hazır olmalıyıq və hazırıq. TANAP layihəsinin icrasında heç bir problem yoxdur və bugün biz bir daha bu məsələni müzakirə etdik və əminəm ki, vaxtında 2018-ci ildə, bəlkə də ondan da tez, bu layihə icra ediləcəkdir. Beləliklə, Azərbaycan, Türkiyə və ondan sonra Avropaya daha böyük həcmdə təbii qazını ixrac edə biləcək. Türkiyə və Avropa ölkələri yeni alternativ mənbəyə çıxışı əldə edəcəklər. Bütün tərəflər ancaq bu layihənin icrasından fayda görəcəklər. Azərbaycanın çox zəngin təbii qaz yataqları vardır. Təsdiq edilmiş qaz ehtiyatı 2,6 trilyon kubmetrdir və bizim əsas ixrac yolumuz da artıq bəllidir. Bu Türkiyədir. Türkiyə üzərindən
İlham Əliyev deyir ki, Türkiyə üzərindən Avropa ölkələridir. Əhməd Davudoğlu Dağlıq Qarabağdan danışıb, bir də Bakıdan Rusiyaya müraciət eləyib.
Qafqasiyada və çevrə bölgələrdə barışın ihdas edilə bilməsi Türkiyə-Azərbaycan ilişkilərinə böyük ölçüdə bağlıdır. Azərbaycanın işğal altındakı torpaqların tümü bir santimetre kare dahi kalmacasına Azərbaycana ait olana kadar Türkiye Azerbaycan'a verdiği desteği sürdürecek. Buradan da bir kez daha dostumuz ve komşumuz ve büyük bir ortağımız olan Rusya'nın bütün bu gelişmeleri soğukkanlı bir şekilde değerlendirmesi çağrısında bulunuyorum.
Bunu Türkiye'nin başnaziri Əhməd Davudoğlu deyir. Bəs Azərbaycanda politologlar Əhməd Davudoğlu'nun səfərini necə qiymətləndirirlər? Türkiye'nin başnaziri Rusiya təyyarəsinin vurulmasından, Türkiyə ilə Rusiya arasında münasibətlərin gərginləşməsindən sonra Azərbaycana gəlib. Onun səfərinin məqsədi, politologların fikrincə nə idi və səfərin yekunları nə ola bilər? Politolog Zərdüşt Əlizadə.
Bu səfər, Davudoğlu'nun bəyanatları hamısı ona yönəlib ki, Türkiyə istəmir ki, Rusiya zilə qalxsın. Rusiya isə haqsız tələb kimi sirən qoparıb. Bu, Rusiyanın iqtisadi münasibətlərinin kəsilməsi Türkiyə üçün ölümcüldür, lakin hər halda hissediləcək bir ziyandır. 3 milyarddan 20 milyarda qədər içki ola bilər, əgər sona döngüsə. Amma Rusiyanın içkiləri bundan da artıq olacaq. Sadəcə Türkiyədə daha demokratik rejimdir və seçkilərdən asıldır Erdoğan hakimiyyəti. Türkiyə bir daha gəldi, bildirdi ki, Azərbaycanın yanındadır, qara məsələsinin həllinə çalışacaq və s. Amma burada Azərbaycandan nə işləyir? Vasitəçi olmasını istəyə bilər, amma İlham Əliyevin Putin yanında bir o qədər hörməti böyük deyil ki, o hörmətdən istifadə edir, vasitəçi olsun, nəyəsə güzəşsə getməyə bağlar etsin. Amma hər halda göstərmək istədi ki, bizim müttəfiqlərimiz var, biz tək deyirik, yəni post-sovet məkanında da Rusiya bizə səndən daha yaxın adamlar var, ölkələr. İmkanları öyrənmək, öyrənmək istəmlən nəyə bilərlər və s. Rusiyanın tərəfdən gələcək ziyanları dərəsələşmək, çalışmaq üçün. Əvvəlcədən Azərbaycanla danışır ki, bax, Rusiya sənə bunu deyəcək, onu deyəcək və s. Kürt kartını fəallaşmaq üçün, erməni kartını fəallaşmaq üçün. Bütün bunlar hamısı Rusiya telekanallarında sənin açmaq ki, başlarına hava gəlib, qışqırlar, bağırırlar.
Bunu politolog Zərdüşt Əlizadə deyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Hökumətin statistik məlumatlarına görə əhalinin pul gəlirləri artıb. Sualımız da elə bununla bağlıdır. Dinləyicilərimizin, şəxsən hər bir dinləyicimizin gəliri artıb ya azalıb ya yerində qalıb. Gülbadan Məmmədova yazır, mən hiss eləyirəm əhalinin gəlirinin necə azaldığını. Nara Nəbi yazır, utanmasan oynamağa nə var? Çox söz demək olar. Rəşad Səfərli yazır, bəli, hökumətin ciblərinə dolanları hiss eləyirəm. Raul Baxış yazır, biz yox, məmurlar hiss eləyə bilərlər gəlirlərinin artmasını. Zəkiyə Məmmədova yazır, toxun açdan xəbəri olmaz. Bayramov Qoşqar yazır ki cavab uzundur, növbətçi cavaba keçirəm. Ümid Əliyev yazır, öz ciblərindəki artımı xalqın adına yazırlar. Əlirza Əsədov yazır, düz deyir, zülmümüz artıb, iş yoxdur. İlahə Yubova yazır, yox hiss etmirəm, gəlir artmayıb. İqbal Əliyev isə yazır, bizim əhalinin hiss eləmə qabiliyyəti çoxdan itib. Cavablar çoxdur, veriliş boyu onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycanda dini ekstremizmlə mübarizənin sərtləşməyinə keçirik. Qanunların sərtləşməsi hansı əməli nəticələrə gətirə bilər?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugün Milli Məclis dini ekstremizmlə mübarizə qanunu qəbul elədi. Eyni vaxtda dini etiqad azadlığı haqqında qanuna da dəyişiklik olundu. Bəzi məqamlarını qeyd edeyim. Xaricdə dini təhsil almış vətəndaşları İslam dininə aid ayin və mərasimlərin icrası qadağan edilir. İbadət yerlərindən kənarda ictimai yerlərdə dini şuar və atributun nümayişi də yasaq sayılır. Dini bayraqlar yalnız ibadətgah, dini mərkəz idarələrin qapalı yerlərində yerləşdirilə bilər. İrşad İslam Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sabiq sədri, fəlsəfə elmləri doktoru Rafiq Əliyev bu dəyişikləri qanunların sərtləşdirilməsini necə qiymətləndirir?
Mən elə ki, qanunları sərtləşdirməklə ekstremizmə qarşısını almaq mümkün deyil. Qanunları nə qədər istəyirsə biz sərtləşdirə bilərik. Və nə qədər istəyirsiniz biz qanunlarla dini icmaların, yaxud məscidlərin, yaxud başqa dini məbədlərin işinə qarışa bilərik və müdaxilə edə bilərik. Qanunlar buna bizə imkan verər. Amma effekti nə olacaq onun? O effektdən söhbət gedir. Mənə gəlir ki, effekt verəcək qanunlar kifayət qədərdir. Amma sadəcə o qanunların çoxu bugün işləmir. Və onu işlədən insanlar o qanunların necə işləyəcəyini yaxşı bacarmırlar. Mənə gəlir ki, məsələ buradadır. Ekstremizmə qarşı olması hamı mübarizə aparır. Heç dini ekstremizmlə söhbət getmir və dini ekstremizmlə mübarizə aparmaq üçün dini etiqad azadlığı haqqında qanunda kifayət qədər maddə var. Və dini ekstremizmlə mübarizə aparmaq deyil, dini işlər üzrə dövlət komitəsinin işi deyil təkcə. O ancaq dinlə dövlət arasında münasibətin tənzimlənməsidir. Qalanı Daxili İşlər Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Təhlükəsizlik Nazirliyi, digər orqanlara aiddir. Buna indi gedib atributları oradan çıxartdıq, sonra qoyduq, yaxud başqa bir orada ürəndə yazmışlar, bir deməli aparatda qoyduq və onlara biz qulaq attıq. Nə qədər bizim adamımız var ki, hər məsciddə qoyduğumuz kameranın yazdıqlarını götürüb təhlil edəsin. Bakının özündə bir 50-60 qədər məscid var. Kim o kameraları qoyacaq ola? O kameralar ora qoyanda, orada bir indanır o kameraya, baxıb nə deyəcəklər? Ancaq söyləyəcəklər. Yəni, biz onları qıcıqlandırırıq. Bunun əvəzində tamamilə başqa işlər görmək lazımdır. Qanun yerində, qanun qəbul oldu, qurtardım. Qanunun tətbiqini təşkil etmək lazımdır. Tətbiq yoxdursa, qanun yoxdur.
Bunu Rafiq Əliyev deyir. İkinci, sonuncu sualımız budur ki, Azərbaycanda orta məktəblərdə dini tədrisin aparılması təbliğ olunur. Sizcə buna ehtiyac var mı?
Bizim məktəblərdə ümumiyyətlə bugün dini təhsil yoxdur. Və onun da heç bir effekti də yoxdur, yoxdursa təhsil. Dini təhsil o zaman olur ki, dini bilən insanlar uşaqların dilini bilib onlarla söhbət eləsinlər. Dini təhsil vardır Türk liseylərində. Və türklər də onu çox gözəl deyirdilər və örgədirdilər. Uşaqlarının deməli, həm bilik verirdilər, həm dini təhsil verirdilər, həm intellektlərini yüksəldirdilər. Amma onların bir zəif cəhəti vardı ki, bu nurçuların, onlar hakimiyyətə gəlmək iddiasındadırlar. Yəni, həmin uşaqları artıq azərbaycanlaşdırmaq yox, onları özünikiləşdirmək. O, belə bir məsələ belə gəlir. Amma indi Azərbaycan məktəblərində bizim uşaqları Azərbaycanlı ideologiyası, Azərbaycançılıq ideologiyası ilə bağlı dini təhsil verən insanlar var mı? Yoxsa biz onlara da verəcəyik Vahabilərin yaxud o radikal şiələrin əlinə? Onları örgədəcəklər bizim uşaqlarımızı. Onsuz da uşaqlar dini örgənməyə məcburdurlar. Amma kim var? Dərslik vardı. Vaxt ilə biz 2004-cü ildə yazmışdıq. Dərsliyi qoymadılar bu məktəblərə. Dedilər ki, özü dərslik, bizim yazdığımız dərslik, dərslik prezidentin göstərişinə yazılmışdı, bir tərəfdən yazılmışdı. Dinin əsasları, 32 dərsliyiz, deməli, dərs vardı orada. Orada hər şey deyilirdi. Və orada din yox, din haqqında məlumatlar, dinlərin tarixi, onları necə ibadət etməklər və eləxrə, və eləxrə. Yəni, o tolerantlıq mühiti orada vardı. Avropada da, məsələn, bugün də müsəlmanlar, müsəlmanlar çəkib başqa otaqlarda, ayrıca orada öyrədirlər. Oradan çıxan uşaq mütləq öz dininin obrisindən daha yüksək olduğunu bilir və bu da başqasına qarşı pis gözlə baxmağa imkan verir. Mən bunu OBS-nin iclasında demişdim mən. Və onlar da bunu nəzərə almışdılar və onlar qərar çıxartdılar ki, belə olmasın, hətta da bir dəfə icazə verilməsin, başqa cür olsun. Dinlərin tarixi haqqında. Yəni, bu çox problemli məsələdir, amma orta məktəblərdə artıq din haqqında məlumatların verilməsi vaxtı gəlib çatıb. Bundan belə bu tərəfə keçməmək üçün.
Bugün Milli Məclisin qəbul elədiyi qanunları İrşad İslam Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sabiq sədri Rafiq Əliyev şərh eləyirdi. Bugün Milli Məclis məktəblərdə intizamı da sərtləşdirən dəyişiklik elədi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Məclis dekabrın 4-də inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişikliyi də qəbul elədi. Bundan sonra bir ay müddətində 7 gündən çox dərs buraxan şagirdin valideyni 100 manat cərimə olunacaq. İstisna hallarda olacaq, bu zaman müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi səbəblər nəzərə alınacaq. Bu qanun Azad Müəllimlər Qeyri-Hökumət Təşkilatının sədri Məlahət Mürşüdlünün fikrincə dərsə davamiyyəti artıracaqmı, ümumiyyətlə belə cəza düzgündürmü?
Bilirsə, bu problem var, məktəbin şagirdlərin davamiyyəti problemi var. Ancaq bunu bu inzibati qaydalarla alınmasına qarşıyam mən, doğru hesab etmirəm. Çünki bu düşünürəm ki, bu məktəbdə birinci növbədə neqativ halların baş alıb getməsinə səbəb ola bilər. İkinci növbədə burada demək bir ay ərzində 7 gün dərs buraxmadan gedir ki, bu da çox gün baxımından. Nədən məsələn bir 9 aydır. Bunun da o bayramlardır, tətillərdir. Çıxsaq bir 7 ay yarım, 8 ay yarım təlim olur, tədris ilə olur. Bu tədris ilini də 7 günü hər ay vuranda haradasa bir 56 dərs günü eləyir ki, tədris günü eləyir ki, mən düşünürəm ki, olduqca çoxdur və şagirdlərin təlim proqramının mənimsəməsinin qarşısını alan bir məsələdir bu. Üçüncü isə yenə də bilirsiniz, zəngin ailələr vəziyyətdən çıxış yolu tapacaqlar. Məsələn, mən düşünürəm ki, təcrübələr var, müxtəlif ölkələrin təcrübələri var ki, bu təhsil qanununda da öz əksini tapır, məktəb nizamnaməsində də öz əksini tapır, əsasnamədə öz əksini tapır ki, il ərzində tutaq bir şagird 29-30 gün ərzində üzülsüz səbəbə görə dərs buraxırsa, o üzürlü hesab edir, üzürlü səbəbə görə dərs buraxan şagird. Yox, artıq 31-ci gün onun demək üzülsüz hesab olunur o bir gün. Və şagird pedagoji şuranın qərarı ilə tədris proqramını, materiallarını mənimsəmədiyinə görə ikinci sinifdə saxlanılır. Belə bir təcrübə var, belə bir praktika var. Mən düşünürəm ki, bunu elə bizim Azərbaycanda da, bizim məktəblərdə də tətbiq edilsəydi, bu qayda, yəni cəriməsiz, 100 manat cəriməsiz, bu qayda, bunu hansı əsasən 100 manat müəyyənləşdirirlər, hansı meyarlara görə, bu da məlum deyildi. Mən düşünürəm ki, baxıq, pedagogik nöqteyi nəzərdən şagirdin sinifdə saxlanması ilə əvəz edilsə bu qayda, daha gözəl olar, daha səmərəli olur. Məsələ burasındadır ki, sitri yanına seçim 11-ci sinifdə edilsin. Artıq bu proses 8-7-8 sinflərdən var. Biz də hələ kütləyi hal almışsa, ancaq 9-10-11-ci sinflərdə biz axır illər müşahidə edirik. Şagirdlərin məktəblərə davam etməməsini müşahidə edirik. Yəni, adları müxtəlif məktəblərdə yazılıb, dərsə il boyu davam eləmirlər, müəllim yanına gedir. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, bu problemin kökü öyrənilməlidir. Nədən şagird məktəbə getmir? Müəllim dərsini verir, vermir, bunun səbəbi nədir? İqtisadi cəhətdən müəllimin səviyyətinin ağır olmasıdırmı, tədris proqramıdırmı, dərs düşdürmü, yoxsa pedagoji mühitin olmamasıdırmı? Bütün mən düşünürəm, məktəbləri ilə bir vəziyyətə gətirmək lazımdır ki, şagird məktəbi sevsin, şagird məktəbə sevinərək geçsin, şagird dərsini buraxmasın, istəsin ki, bax, bu çalışmamı edə bilmədim, bu bölümü başa düşə bilmədim, ancaq bunu məktəbdə gedərəmsə, mənim müəllimim mənə bunu izah edəcəkdir.
Bunu Məlahət Mürşüddü deyir, Azad Müəllimlər Qeyri-Hökumət Təşkilatının sədri. Söhbət isə bugün Milli Məclisin qəbul elədiyi qanuna inzibati xətalar məcəlləsinin etdiyi dəyişiklikdən gedir. Əgər şagird, orta məktəb şagirdi bir ayda 7 gündən çox dərs buraxırsa, onun valideyni 100 manat cərimə olunacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda artıq icra hakimiyyəti nümayəndəsi də intihara cəhd edir. Dekabrın 2-sində intihara cəhd eləmiş icra nümayəndəsi Füzuli Şərifovun vəziyyəti ağır olduğundan Bakıya göndərilib, o Qubanın Xınalıq İnzibati Ərazi Vahidi üzrə icra nümayəndəsidir. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanasından məlumat verilib. Xəstəxanadan deyiblər ki, Şərifov el arasında bit dərmanı adlanan niafidol dərmanı içib. Kliniki tibbi mərkəzinin toksikologiya şöbəsinin müdürü Azər Maksudov Azadlıq Radiosuna deyir ki, Füzuli Şərifov hazırda reanimasiyadadır.
Onun vəziyyəti hal-hazırda hələ də kəskin ağır olaraq qalır reanimasiya bölməsindədir. Hələ bir neçə gün krizisdədir və Allah qorusa o krizisdən həkimlər də əlləşir, nə lazımdır müayinə və müalicəsin olunsun. Bir gün də konsilium olunur, bir neçə sutka hələ də o krizisdən çıxmalıdır Allah. Özünə qəst məqsədi ilə dediyinə görə bu zəhər içib, bir neçə qurtum o zəhərdən içib. İndi vəziyyəti ki, belə kəskin ağırdır, mən ona görə çox onun özüda o ilə söhbət deyə bilmirik. Ona görə ki, boğazında yanıq var, səsi çox zəif gəlir. Ancaq sonra dəvət edici o həkim psixiatrı o ilə söhbət eləsin və açıqlama olsun. Bir qoy krizistən Allah qoysa həkimlər çıxartsın onu. Ondan sonra baxaq hansı göstəricilərlə bu vəziyyəti haqqında proqnozu verək.
Bunu kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinin müdürü Azər Maksudov deyir. Yerli media Füzuli Şərifovun borc üstündə intihar etdiyini bildirir, yaxınları isə onun səhvən dərman içdiyini deyib. Həmkarlar da Şərifovun intihar səbəbi barədə məlumatsız olduqlarını söyləyirlər. İcra hakimiyyətinin informasiya təminatı şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi Qoşqar Həsənov deyir.
İntihar edəcək. Hələ də araşdırılır da, yəni bir tərəm onun için adam necə elə-belə şeylər bəlkə intihar edəcək. O bilmir, dəqiq, o barədə kim məlumatınız yoxdur.
Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosu internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Füzuli Şərifovun vəziyyətinin durumu barədə gələn verilişlərimizdə sizə məlumat verəcəyik. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Hökumət deyir, gəlirlər artıb əhalinin, dinləyicilərimiz bu barədə nə düşünür? Söhrab Əmrahov yazır, əhali deyəndə özlərini fikirləşirlər, milləti əhali saysaydılar, seçkidə əhalinin səsinə hörmət eləyərdilər. Bir də nə edirlərsə düz eləyirlər, buna dözürüksə. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Saçlarına gündüzüm, mən gündüzüm, sensiz mən nə gəzim, bir
Hasreti durna kadar Çemenler rengini niye itirdi Yoksa olmadı yüreğimde eşkin baharı Arzular, ümidler
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm Sensiz ben nece düzüm, bilmirem üzüm
Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm Sensiz ben nece düzüm Bilmirəm özüm Saçlarına gündüzüm, benim günüm gündüzüm Mehribanım, azizim, gel gülüsün üzüm
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Laparakops Radio Tavusuklebi. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavusuklebis აზერბაიჯანულ სამსახურთან. ჩვენ უსმენთ Radio Tavusuklebas.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.